TC.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 23:59 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee somalivoa.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastuu aad joogtaan. Waa subaxa khamiisa bisha diseembarna waa 17 sanadkuna waa 2015. idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa isu wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
xaaladda jalasi waa mid dhibaato aad u baahsanaa ka jirto. midda ugu daranna waa midda caafimaadka nolosha. waxa ugu daran qofku hadduu xanuunsan yahay meel ma gaani karo.
gudoomiyaha degmada jalalaqsi maxamed cabdulle fiidow oo ka dayriyey xaaladda caafimaadka ee degmadaasi kana hadlay daadad ku soo rogmaday iyo waddooyinka oo xidhan.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan dugsiga islaamiga ee waqooyiga bari kenya oo lasoo bandhigay qorshe cusub oo dhaqaale loogu raadinayo.
sidoo kale waxaan idiin haynaa qodobo kale oo kala duwan. marka horese waxaad ku soo dhowaatiin warkii dunida.
xogeyaha gaashaandhigga ee mareykanka ash carter ayaa waxa uu u sheegay hogaamiyaasha ciraaq rabitaanka mareykanka iyo isbahaysigiisa dalalka ay saaxiibada yihiin in la dardargeliyo dadaalada lagu jabinayo kooxda daacish. carter ayaa la kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi ciraaq xaydar al cabaadi iyo wasiirka gaashaandhigga khaalid al cubeydi kadib markii booqasho aan la sii shaacinin uu shalay oo arbacaheed uu ku tegay magaalada baqdaad, taas oo ka qayb ah safar uu caawinaad badan ugu raadinayo dagaalka loogu soo horjeedo kooxda daacish. xogeyaha gaashaandhigga ee mareykanka carter ayaa u sheegay wariyaasha in labada mas-uul ee dalkaasi ciraaq ay ka wada xaajoodeen baahida loo qabo in ay ku guuleystaan in si buuxda dib ay ugu qabsadaan ramadi ayna sii wadaan ololaha hadafka muhiimka leh ee dib gacan ugu dhigidda mosul sida ugu dhaqsiyaha badan. carter wuxuu intaasi ku daray in maraykanka uu doonayo in taageero badan uu ka geysto howlgalka ciidamada amniga ee dalkaasi ciraaq. waxa uu carter kalou la kulmay abaanduulaha ciidanka dagaalka ka dhanka ah kooxda daacish ee syriya iyo ciraaq jeneraal siin macfarlan oo uu kala hadlay dardargelinta dagaalka lagaga adkaanayo laguna jibinayo kooxda argagixisada ah.
xaakim maxkamadeed oo ku sugan magaalada baltimore ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka ayaa ku dhawaaqay inaan si hufan loo qaadin dacwad lagu soo oogay askari ka tirsan booliska oo lala xidhiidhinayay dilka nin madow ahaa oo ku dhintay baabuurka booliska intii uu sii saarnaa oo waxyeelo soo gaadhay. saddex maalmood ay wada tashiyo kadib ah ayay xeerbeegtidu waxay arrintani soo saareen oo ay xaakimka u sheegeen in maxkamaddu aanay go-aan ka gaari karin dacwaddan. xaakimka ayaa u mahadnaqay xeerbeegtida oo kala diray. xeerlaliyaha gobolkaasi ayaa laga warsugayaa tallaabada xigta ee la qaadi doono.
saraakiil turkiya ayaa sheegay in 4 askari oo turkiga lagu dhaawacay weerar hubiyey oo lagu soo qaaday saldhig ay ciidamada turkiga ay ku leeyihiin waqooyiga dalkaasi ciraaq, halkaasoo ay tababar ku siiyaan askarta ciraaq ee dagaalka kula jirta kooxda daacish. warbaahinta reer galbeedka ayaa waxay sheegtay in mintidiinta daacish ay sawaariikh ay ku soo galeen xerada ciraaq oo ku dhow magaalada mosul, iyadoo sarkaal turki ahna uu sheegay in weerarkaasi uu ka yimid dhulka ay daacish joogto. wararka ayaa sheegaya in ciidamada turkiga ay hubka artilleriga ay ugu jawaabeen weerarkaasi hoobiyey oo socda saacado. horraantii bishan ayaa dalka turkiga uu 100 askari geeyey xeradaasi si ay u daafacaan una ilaaliyaan ciidanka u tababaraya dagaalyahanada ciraaq inay dib uga qabsadaan kooxda daacish magaalada mosul.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. ganacsatada gobolka waqooyi bari kenya ayaa dibuudhis ku sameynaya madaaristii gobolkaasi kadib markii ay dhaqaala darri ay soo food saartay. madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya william ruto ayaa ammaanay sanduuqa dhaqaale ee dib loogu dhisayo madaaristii sii dumaysay, waxaana ka mid noqday dadkii ugu horreeyey ee sanduuqaasi wax ku darsaday. wariyaha v o e da maxamed faarax shire ayaa warbixintan magaalada nairobi inooga soo diray.
mashruucan oo si wada jir ah u soo dhiraandiriyeen culimada diinkan ee qoyiga bari ee dalka Kenya ayaa waxay ku sheegeen in uu noqonayo mashruuc looga bixi karo gacan shisheeye gobernator Nadiif Jaamac Aadan oo hormuud ka ahaa arintan qalqaalaheeda kana ahaa xubin soo martay madrasada Nijaax oo la aasaasay ka hor intaan xurriyada dalkani Kenya aysan ka qaadinin dawladda Ingiriiska ayaa waxa uu sheegay in iminka la gaaray xilligii isku tashay gaar lahaayeen Soomaalida gobolkan ee qoyiga bari ee dalka Kenya lacagta iminka la helayna ay noqonayso mid kaabi karto waxbarashada ardayda madarista ka soo baxday gobolkani
aadi aad ayaan u faraxsanahay iyadoo xalayto si fiican meeshaas lagu soo qayb qaatay oo dadweynaha muslimiinta Soomaalida ay si fiican uga soo qayb qaateen khaasatan tijaarta regarisa iyo culimada markaas ay joogan ba taas oo keentay in lacag aad u fiican meesha ay maartay ay ku aruurino oo lagu yaboha lacagtaas oo cadadkeeda markii hadda la soo gabagabeeyay noqotay qadar dhaafsan 7.5 million iyo qadar
culimada gobolkan ayaa quus waxay ka taagnaayeen si wadada madaristaasi kadib markay dawladda dalkani Kenya ay farta ku soo fiiqday goobahaasi diinta Islaamka lagu faafiyo in lagu diyaariyo dhalinyaro lid ku ah amniga dalkani Sheikh Khalif Malaa'i waa maamulaha madrasada Nijaax oo ah madrasadii ugu horeysay ee gobolka laga alkumay wuxuuna ka hadlayaa muhiimadda ay leedahay lacagta loo aruriyo madarista
Faariskii dhacay madrasada Nijaax iyo Islaam iyo jaamacada ilaahay ma ku maadeenayna way mahadsan yihiin dadka runtii mashruucan nagula jireen oo nala najixiyeen uu ka kooban yahay gabanaha walaalkeen Nadiif Jaamac xoolaha intaa la eg oo runtii bani aadamka maanta waqtigan aan joogno in xoola saa u badan loo huro in mataqaanaa ay aad u adag taho tujaarteenna inay ka qayb qaataan aad iyo aad uga qayb qaateen way ku mahadsan yihiin 7.5 million annaga runtii maanan filaynin khaasatan wuxuu ahaa dhurufaha dhaceen iyo mataqaana waxyaalo badan oo ku xisaabtamaynay kolkii aynu muuqan waayeen aad iyo aad baan niyadeena ay xumeed laakiin alxamdulillah
gobernator Nadiif Jaamac Aadan oo hormuud ku ahaa mashruucan gacantana ku dhigay lacagtaasi ayaa waxa uu noqonaysa guul u soo hoyatay dhanka madarista taasoo uu ku sheegay in ay tahay mid waajib ah dawladdiisu in ay gacanta ku qabato madarista cidna aysan uga baqaynin
iyadoo ay waajib saaran ay tahay in madarista khaasatan kuwan ahliya maasha la kalmayo oo sidaas maanta hadii jeer magaalo lagu noqdo marka waxaan leenahay waad ku maasantihiin hawlaha noocaas oo kale maanta hadii jeerba waxaan umada aan maanta u baaqaynaa inay qayb qaataan way u habaartu halgamaan way ugu dumaartay oo ay si fiican gacanta lagu qabto sida kali un baan hawlahan khaasatan muassasadka ee hada maash lagu hormarin kara
daaristan oo intooda badan ahaayeen madaris gacanta ay ku hayn jireen dalal carabeed ayaa dalalkaasi waxay noqdeen kuwa goostay kadib soo ifbixitaankii urrada argagixisada inta badan dhibaatooyinka ka geysanay dalkani Kenya iyo geeska Afrika saameenna waxay ku yeelatay dhaqdhaqaaqa arimaha madarista ayadoo iminkana qarqarka u saarnaayeen in salka ay ku dhuftaan Sheikh Hussein Ibrahim Buraal oo ka mid ah culimada diinka gobolka ayaa waxa uu ka waramaya muhiimadda madarista ay u leeyihiin dadka ku dhaqan gobolka iyo weliba lacagtani waxa lagu qaban doono
nidaamkan fundraising ee oo laga yaqaan hadda caalamka ama waddanka Kenya aad looga yaqaano lacag in loo olmaartay in la aruriyo oo la guro nidaamkaas hadda way kaliya nidaamka madarista wax loogu qaban karo oo weli markii lacagta la aruriyana la geliyo investment waxa ma artay uu ka soo bixi karo madaristi dhaqaale uu uga soo noqon karo oo lagu wadi karo maamulkooda haddii idaaradu tahay haddii tacliintii tahay haddii ay tahay ma artay curriculum-ki iyo muqararki
lacagta iminka la aruriyo oo siyaaga cagaynayso ilaa 80 milyan lacag ku dhaw ayaa waxa la sheegay in loogu dhisi doono guri waqf ah oo loogu talagalay in madaristaas iyo jaamacadda Mustaqbal University ay noqon doonaan kuwa ay ka helaan dhaqaale joogto oo lagu maareeyo madaristaasi guntii gabagabadii tani waxay noqonaysaa in siyaasiinta dalkani Kenya iminkay u soo tafaxaydanayaan kaalmeynta madarista iyo dugsiyada quraanka lagu xifdiyo ee dalkani Kenya waxayna iminka imaanaysaa arrinkan ayadoo madaxweynaha ku xigeenka dalkani Kenya qayb u ka ahaa aruurinta lacagta madaristaasi gaarisa lagu aruriyo ayadoo laba isbuuc ka horana madaxweynaha ku xigeenka dalka uu arrinkaasi u tagay xarunta gobolka looga arimiyay gaarisa Maxamed Farax Shire VOA Nairobi
ش
subax wanaagsan ayaan dhigaystayaal markale idin leenahay halka aad wul nagala socotaana waa laanta soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhigaysanaysaan washington gudoomiyaha degmada jallaqsi maxamed cabdulla fiidow oo v o eda ay ku wareystay magaalada beledweyne ayaa xaaladda caafimaad ee degmadaasi waxuu ku tilmaamay mid aad u hooseysa daadadkuna ay ku soo rogmadeen iyadoo wadooyinkuna ay xirmeen awgeed arrimahaasi iyo kuwo kale ayaa uu kaga hadlay wareysigan uu la yeeshay wariyaheena v o a xuseen xasan dhaqan
xaaladda jallaqsi waa mid dhibaato aad u baahsanaa ka jirto midda ugu daranna waa midda caafimaadka nolosha waxa ugu daran qofku hadduu xanuunsan yahay meel ma gaari karo waxaa noogu daran isbitaal ma laha mc aid ma laha dhibaatada ugu xoog badan waxay naga haysataa caafimaadka midda labaad ma helno gargaar binaadinimo hay-ad ka shaqaysaa ma jirto dowlad dhexa ma hayno jidkii laamigaa madoobaayna waxaan ka xaggaynaa 9 kilomitiraan go-toonkanahay roobabkiyaa gooy marka jallaqsi xaaladeed waa mid ilaahay ogyahay fatahaad badanaa ku baxday qofka intaasoo qofood ayaa amarjansan noqotay la qaaday in geer lagu qaaday jidkaas dhirirka badan oo xaaladiisu ilaahay ogyahay u maray qofkii dhexuu ku dhintaa haddana meydkiisa la soo celiyaa
waxaa la tilmaamaa deegaanada qaar inay yihiin go-doon degmada jallaqsi ma waxay ka mid tahay deegaanada ay shabaab go-doomiyeen mise waxaa jirto waddo ay dadka u maraan ama haddii la helo hay-ad samafal ay idiin soo mari karto
qaybihii wixii hadda ka horreeyey aaday inooga xirnaayeen waxa cadowga ugu daran hadda shabaab go-toonku buuliburta iyo meelo qaarkood ku haya aniga waa ka dhownahay waxaana haystaa aniga go-toonka naasto noogu weyn wuxuu yahay webiga iyo roobabka mahiigaanka ah daay laakiin waxaan rajaynaynaa in hadda webigii naga celiyey roobabkiina waqtigeedu uu dhammaaday laakiin jidka cadowgu waa mari karaan waa nala soo mari karaan
ciidamada amisom kuwa burundi waxay deganaayeen deegaanka xaralugoole iyo fiidow dhowaan sidaan warka ku hayno waa ay isaga guureen ka guuritaanka ay ciidamada amisom ka guureen labadaa deegaan oo dhinaca laamiga soo xiga saameyn dhinaca amniga mida ku yeelatay
kolley midda ciidan amba amnigaana waxaa shaqo ku leh ciidamadii amisom iyo ciidamadii guuri iyo kuwii isbedelay xilliga degan iyo xilliga guuraana ayagaay u gaartahay aniga hadda wax dhibaata oo gaara inagu haysaa ma jiro
dowladda soomaaliya waxaa jirto dowlado saaxiib la tahay oo mucaawinooyin siiya deegaanadii shabaab laga saaray degmada jallaqsi innaba hala ekaatee ma jirtaa wax taageerada dowladda ay degmooyinka siinayso oo idinka soo gaaray
muddo hal sano laga joogo oo aad fog ayaa naloo keenay wax aana ku filnayn oo dhiig joojina oo dadka liito amba curyaanta amba hooyada iyo odayaalka iyo dadka waayeelada aan siinay dadka isku yimaado jallaqsi erial ku nool ilaa tuuliyaalkoodi markii waa isku yimaadeen waxaa la bixin ay maqlaan 30 kunay ka badan yihiin 5 kunaa laysoo dhiibay 5 kunna waan ku bixinay laakiin wax wax u taray maahan
ciidanka amisom qeybta jabuuti ayaa idinla joogta degmada jallaqsi wax taageero ah oo sida biyihii looga hortegi lahaa oo fatahaad in magaalada ay soo gasho iyo wax kaloo taageero ah oo dhinaca caafimaadka oo aad ka heshaa ma jirtaa
waa nala shaqeeya nolosha keliya ilaahay ka suko ee jallaqsi ku nooshaha ayaga waxay bixiyeen meelna 2500 oo jawaanay bixiyeen meel 800 bixiyeen intaas webigaa la geliyey iyo geedka saambaaga la yiraa carada dhufeeska lagu shubo intaasay bixiyeen boqoyaan magaaladan ku cernay kuwa kale ilaa waa gaari waayna gaadiid ma haysano waxaan kulu shubayna badiil iyo gaari gacan dhaqaalaha hay-ada ay bixinaysana ma jirin xoogaayna oo keliyaed biyaha waxaan uga maaraynay ilaahay ka suko noogu bixiyey xoogaayna iyo nimanka ceeltire dadka yaryar oo xanuunada hadda ay ku yimaadeen sida milaariyada iyo xanuunka degdega yimaadane waxaa naga saacidaa waa intay ayaga daawada militariga ugu talagalay inay ku daaweeyaan dadkaas
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada jallaqsi maxamed cabdulle fiidow waxa uu warramayey wariyaheena v o a xuseen xasan dhaqane
dowladda hoose ee magaalada boosaaso ayaa soo bandhigtay qorshe cusub oo wax looga qabanayo cidhiidhiga waddooyinka magaaladaasi faahfaahinta warkan waxaa inoo haysaa faaduma yaasiin jaamac
magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso ayaa waxaa ka socda hirgelinta waddooyin laami ah oo dhex mara daafaha iyo gudaha magaalada inkastoo maamuladii hore u soo maray dawladda hoose ee degmada Boosaaso ay ka qayb qaateen hirgelinta wadooyin dhowr ah oo laami ah ayaa duqo cusub ee degmada Boosaaso ee dhawaan la doortay. Injineer Yasiin Mire Maxamed waxa uu soo bandhigay qorshe cusub oo wax looga qabanayo ciriiriga wadooyinka ka jira.
Waxaan hadda bilownay 4 wado oo laami ah, taasoo dawladda hoosana qayb ka tahay contribution-ka, degmadu way qayb ka tahay, dawladda dhexe ee Puntland ay qayb ka tahay, sida barnaamijka JPLG-go kale, wadadii Eelaboorka oo haadkii labaad, oo wadada jidka 30-ka loo yaqaan ee haadka gala oo degada ka baxa, culayska ka qaadaysa magaalada. Wadadaas waa wadnaa, meel fiican bay maraysaa. Haddana waxaan rajo ku rajo weynaa inay dhawaan dhamaato. Waa mashaariicdii 2015-ka oo hadda sanadku gabagaba maraayo.
Guddoomiye, waxaad ii sheegtay 4 wado oo laami ah oo magaalada Boosaaso dhex mara inaad iminka gacanta ku haysaan. Dhaqaale intee le'eg ayaa ku baxay wadooyinkaas siyaasi inka gacansiiya?
Xaqiiqatan wadooyinkaas waxaa qayb ka ah hay'adda barnaamijka JPLG iyo hay'adda UN Habitat partner baan ku nahay. Dawladda hoosena contribution ka qayb bay ka tahay oo qaybteeda bixisa. Dawladda dhexe ee Puntland ee wasaaradda maaliyadduna qaybteeda ka tahay. Waa barnaamij iskaashiya oo socday, hadda mashruucii labaad baa socda oo sanadkii labaad, welina ku rajo weynaa inuu sii socdo. Marka qaybteedaanu ka qaadanaa, kuwana waxaa jira ay isu xilqaameen xataa ku baraarugeen shacabkii oo iyaga ruuxadoodu haddaan inkasta oo isfahantay eryadoodii diyaar u yihiin inay contribution-kooda qayb ka noqdaan, taasoo ka turjumaysa barnaamijkii Puntland isku tashato ee madaxweyne Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Kaas uu ku dhawaaqay. Marka runtii Boosaaso waxaan oran karaa waa waqtigii horumarkeedu uu ugu baahsanaa, ugu fiicnaa. Waxaana ku rajo weynahay 5 sano mandate-kaygu yahay, haddii Alla idmo, inay noqoto 5 sano oo ka duwan sannadihii soo maray, baan ku rajo weynahay.
Hirgelinta wadooyinkan waxaa barbar socda arrimo dhowr ah oo lagu horumarinayo bilicda magaalada, sida dhiraynta jardiinooyin lagu nasto, gaadiidka oo loo sameeyo goobo ay ka baxaan, iyo arrimo kale oo dawladda hoose ee degmada Boosaaso ay gacanta ku hayso.
Sidoo kale waxaan wadnaa dhirayn, aanu dhirayneyno wadooyinka magaalada si bilicda iyo horumarka magaalada ay noqdaan in kuwa la jaanqaada adduunka. Taasna waa wadnaa. Iftiimintii aan wadnaayo waxaan u gelinaynaa wadooyinka solar, insha allahu tacaala bishan soo socota haddii rabi idmo, waxaan ku bilaabi doonaa wadooyinka qaar, kuwa halbowlaha ah magaalada, fars magaalaheeda ah. Waxaanu hadda qorsheynaynaa inaan sameyno magaalada Jardiino, malaha magaalada Jardiinooyin qorshaha noogu jirta, haddana waa bilaabeynaa. Sidoo kale waxaanu qorsheynaynaa oo hadda already bilownay inaanu sameyno parking, sida basaska meelashay ka baxaan boostajada ka bixi lahaayeen meel fiican bay imareysaa. Waxaan ku rajo weynahay dhowaan inaanu bilowno. Sidoo kale waxaa qorshaha igu jirta waan hadda wadnaa oo banayntii iyo barnaamijkeedii wadnaa boostajo guud oo ay magaaladu yeelato, qayb weyn bayna ka tahay hadda qorshahayaga sanadka 2016-ka hadii rabi.
Xaafadaha magaalada Boosaaso waxaa ka jira duminta guryo deegaan iyo kuwo ganacsi oo si aada ugu dhowaa meelaha wadooyinka laga sameynayo, taasoo duqa degmadu sheegay in aysan ka imaan muran iyo isqabqabsi.
Waxaa nasiib wanaaga in bulshadu ay ku baraarugtay in horumarka wadadu cid walba gaarayo isagana u dan u yahay, kan kaloo dariskiisana u dan u yahay. Taas waa mid ay bulshadu ku baraarugsan yihiin. Waxaa la socotaan hadda wadooyinka dhammaan la dhisaayo, guryaha soo galay wadada dhammaan dawladda hoose waa bannaysay, qayb baa la dumiyey, dadku iyaga maxay tahay maqsuudka ah in la dumiyo guryahaas, waana qayb horumarka ka mid ah. Adeecadaha ka hadleen maaha wax looga bahalkeynayo, cid walba iyadoo maqsuud ah oo u mahadcelinaysa dawladda hoose iyo wadada soo martay jidkaas iyo opportunity-ga ay heleen oo wadooyinka kale aanay helin baa socota, waana wax aad loogu farxo.
Magaalo xeebeedka ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa waxaa muuqata in sannadihii u dambeeyey ay si xawliya u socdaan dhismayaal casri ah oo isugu jira hoteelo jiif, kuwo cunto, goobo ganacsi, waxaana la filayaa in bilowga sannadka cusub ee 2016 dib loo furi doono garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso oo dib habeyn iyo ballaarin lagu sameeyey. Faadime Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso. Thank you.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa wuxuu ku booriyay dadka Mareykanka ah inay u istaagaan kortegista waxa uu ku tilmaamay naciibka iyo aaminsanaanta fikradaha qaldan, isagoo maalintii talaadada ahaydna ka hadlay xaflad ay dadka aan ku dhalan waddankan ay ku qaadanayeen shahaadada dhalashada Mareykanka oo ka dhacday magaalada Washington. Hadalladiisa ayaa waxa ay u muuqdeen in loo ogol lahaa in lagu dhaleeceeyo qaar ka mid ah musharaxiinta, madaxweynaha iyo siyaasiyiin kaleeto oo cambaarintooda la xiriirta muslim iyo muhaajiriin naciibka ah. Wariyaha V O A ee aqalka caada Mary Alas Salinas ayaa warbixintan noo soo dirtay Caashi Ibrahim Aadan Cashuud hasoo koobto.
Let me be the first to congratulate all of you as new United States citizens.
An noqdo qofkii u horeeyay ee dhamaantiin idinku hambalyeeya in aad tihiin muwaadiniin Mareykan ah.
Hoolka madaxweynada qaranka ayuu madaxweyne Barack Obama ku soo dhaweeyay ku dhawaad 13 qof oo dhawaan loo dhaariyay muwaadinimada dalkan Mareykanka, kuwaas oo ka koobnaa dad isaga kala yimid 25 wadan.
Immigration is our origin story. And for more than 2 centuries.
Socdaalku waa sheekadeena asalka ah. Muddo ka badan 2 qarni waxay i xasuusisay buuda dastuurkeena qaranka. Waa dhaqankeena ugu facaweyn. Waxay naga dhigaysaa kuwa aan nahay.
It's our oldest tradition. It's who we are.
Meelaha ay dadkaasi ka kala yimaadeen waxaa ka mid ah Brazil, Iraq, Congo iyo Philippines. Madaxweynaha waxa uu sheegay kooxda in nolol cusub la siiyay muhaajiriinta iyo qaxootiga oo ay yihiin dad Mareykanka. Farriinta la tilmaamay ayaa u muuqatay mid looga gol lahaa in lagaga hor yimaado amaba lagu diido hadallada iskhilaafsan ay ku hadleen dad magac leh sida musharaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump, kaas oo soo jeediyay in muslimiinta laga horjoogsado inay soo galaan Mareykanka, iyo sidoo kale senatorka xisbiga jamhuuriga ee ah musharaxa madaxweyne Ted Cruz, kaas oo doonaya in Mareykanka dib u dejin looga sameeyo qaxootiga Syria ee kristaanka ah oo kaliya. Tani weeraradii argagixiso ay ka dhacay dalka Faransiiska bishii November iyo xasuuqii horaantii bishan ka dhacay magaalada San Bernardino waxaa sare u kacay muslimna caybka iyo cadaawada loo qabo soo galootiga guud ahaan dalkan Mareykanka. In ka badan 20 gobernatore ayaa ku goodiyay inay ishortaagi doonaan qaxootiga ka imaanaya dalka Syria in la dejiyo goboladooda, iyagoo ku doodaya in ay keenayaan halis dhinaca amniga ah. Obama ayaa cambaareeyay in naciibkan uu yahay mid salka ku haya cabsi darteed oo uuna yahay mid ka hor imaanaya qiimaha Mareykanka.
We must resolve to always speak out against hatred and bigotry in all of its forms.
Wa in aan xal u helna in aan markasta ka hadalno naciibka iyo cunsuriyadda nooc kasta ay tahayba, haddii ay tahay dacaayad ka dhan ah ilmaha uu dhalay muhaajir beer ka shaqeeya, ama ay tahay halisyo ka dhan ah dukaanle muslim ah, waxaan nahay dad American ah.
We are Americans.
Muwaadinad Mareykan ah oo hadda uun la dhaariyay oo lagu magacaabo Lorella Brelli ayaa ku baaqday isfahan ballaaran.
I think it's both a combination of reminding them like the president.
Waxay ila tahay inay tahay mid isku jira oo labadaba xusuusinaysa sidoo madaxweynaha sameeyay maanta ee ah kuwa aan nahay iyo waxa aan u taaganahay dal ahaan, iyo inaan sidoo kale ka dhigno America mid xoog badan. Aqalka cad ayaa hadda qorsheynaya kulamo xiriir ah oo ku saabsan sidii looga hortagi lahaa dareenka ku salaysan muslimna caybka, gacanna looga geysan lahaa dulqaadka xagga diinta.
Warbixintii wariyeena V O A ee aqalka cad Mary Alas Salinas waxaa soo jeedinaysay Caashi Ibrahim Aadan.
Qaar ka mid ah dalalka Islaamka ayaa sheegay inaan si rasmi ah ugu biirin isbahaysiga Islaamiga ah ee dowladda Sacuudiga ku dhawaaqday ee lagaga hortagayo Daacish. Faahfaahinta warkan waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
Dowlada dhowr ah oo dunida muslimka ka tirsan ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay warka ka soo baxay dowladda Sacuudi Carabiya ee sheegaya inay qayb ka yihiin isbahaysiga milatariga ee boqortooyada Sacuudiga ay hoggaaminayso. Mas'uuliyiin ka tirsan dowladaha Pakistan, Malaysia iyo Indonesia ayaa shaaca ka qaaday inaysan si rasmi ah u ogolaanin ka mid noqoshada isbahaysiga militariga ee la dagaalamaya kooxaha argagixisada. Sida ay sheegayaan warbaahinta dalka Pakistan, wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Aziz Tashaturi ayaa hoose ka xariiqay inay kadis ku noqotay xukuumaddiisa dhismaha isbahaysigaasi. waxuuna si adag u sheegay in dawladda Pakistan ay dalbatay faahfaahin la xiriira arrinkaasi si ay go'aan uga qaadato ku biirista isbahaysiga Islaamiga ah ee la dagaalamaya argagixisada. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Indoneesiya ayaa dhankeeda ka sheegtay in weli madaxda Indoneesiya go'aan rasmi aysan ka qaadan ku biirista isbahaysiga Sacuudi Arabiya ay shaaca ka qaaday. Xukuumadda Indoneesiya waxay sugaysaa faahfaahin la xiriira waxa uu qabanayo isbahaysiga milatariga oo ay ku dhawaaqday boqortooyada Sacuudi Arabiya, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Indoneesiya. Dhinaca kale, wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Maleysiya Hishaamuddiin Xuseen ayaa carabaabay inay taageerayaan isbahaysigaasi, laakiin waxa uu wasiirka diiday in dowladdiisa qayb ay ka noqonayso howlgallada milatariga ee lagula dagaalamayo argagixisada caalamka. Maalintii Salaasada ayay ahayd markii dowladda Sacuudi Arabiya ay shaac ka qaaday dhismaha isbahaysi Islaamiya oo xubno ka ah 34 dowladood oo ka mid ah dunida Muslimka. Sidoo kale, warmurtiyeedka ka soo baxay dowladda Sacuudi Arabiya ayaa lagu sheegay in magaalada Riyaad waa caasimada dalkaasi ay noqonayso xarunta howlgallada milatariga ee lagu ugaarsanayo kooxaha argagixisada ee ka jira wadamada Muslimka. Isbahaysiga ay ku dhawaaqday boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaan ku jirin dowladaha Iiraan, Ciraaq iyo Siriya. Xeeleryaasha dunida Muslimka ayaa rumaysan ku dhawaaqisa isbahaysigan cusub inuu yimid ka gadaal markii dowladaha Khaliijka culays badan ay kala kulmeen dagaalka ay kula jiraan maleeshiyada ururka Daacisha ee ka dagaalama qaar ka mid ah dowladaha Carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
haatana dhegeystayaal, aan jalaano dhinaca muusika iyo heesaha, timaha layda iga celiyo waa heestii ladan iyo Xuseen Miraale.
Si uu nagu luqeynayo fanaanka Xuseen Miraale ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinta idiin raadi doonin kii MNC VOA tan iyo kulanti dambe waa VOA idinle sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.